Mēs nesam Latvijas vārdu pasaulē, nevis upuri. Mēs esam Mārtiņš un Tomas Tukuri. Ja jūt, ka es labāks, parād trasē, ko var. Jo mēs šobrīd esam skeletona kareļi.
Piecu gadu laikā kopš šī skaņdarba tapšanas daudz ūdeņu aiztecējas un skeletona kamanas nomainītas mainās arī uzsvari un potenciālie līderi pasaules skeletona elitē. Brāļi Dukuri gan joprojām ir vieni no potenciālajiem līderiem arī pirms jaunās sezonas starta, bet šoreiz ir arī daudzi un spēcīgi konkurenti. Šī galu galā ir pirms olimpiskā sezona. Pasaules kausa jaunā sezona skeletonā un bobslejā šo sezonu sāksies Kanādā Vistlēras trasē. Tas nozīmē mazāk stundas miega līdzjutējiem no Latvijas, jo jāsako līdzi pašmāju skeletonistiem, kuru starti plānoti naktī vai vakaros. Uz Kanādu šoreiz devušies tikai skeletonisti brāļi Martins un Tomas Dukuri un Lelde Priedulēna. Pirmā startēs Lelde, kurai pirmais brauciens piekdien 5 minūtes pirms pusnakts brāļiem Dukuriem sacensības sestdien 8:00 vakarā. Viens no galvenajiem konkurentiem Martinam cīņā par uzvaru pirmajā posmā noteikti būs korejietis Sunbins Juns, kurš jau aizvadītajā sezonā to nereizi vien pierādīja. Dienvidu Koreja nopietni gatavojas ziemas olimpiskajām spēlēm savās mājās 2018. Gadā. Arī bobslejā viņiem ir konkurētspējīga ekipāža, kas kļūst tikai labāka. Pamatīga darvas karote medus mucā gan solās būt pasaules čempionāts februārī Sočos. Vairākas valstis jau publiski izteikušas gatavību boikotēt sacensības, jo rudenī publicēja vērienīgu pētījumu, kas pierāda Krievijas atbalstīto dopinga politiku arī Soču ziemas spēlēs. Martins un viņa komanda arī apsver boikota iespēju, kas pašlaik ir reālākais scenārijs. Martins Dukurs.
Tas tā kā mums tāds arī kopējs lēmums. Vai tev gribētos braukt uz kādu vietu, ja ir sajūta, ka tev tur apzaga? Nu, liekas jau, ka īsti nē. Un gribās varbūt kaut kādus tādus oficiālākus paziņojumus un konkrētākus varbūt tādus argumentus. Un tad izejot, ja kaut kas tāds ir, tad arī rīkoties. Bet šobrīd, kamēr tie ir tādi vienkārši kaut kur... Bez tādiem varbūt konkrētiem pierādījumiem apgalvojumu, tad uz tiem balstīties no arī īsti nav pareizi, bet ja tas tā apstiprināsies, tad tik tiešām nu, mēs mēģināsim darīt visu, lai varbūt nobojkotētu to pasaules čempionātu.
Pirmo reizi pilnvērtīgu pirmssezonas sagatavošanās darbu ar Dukuru komandu aizvadīja arī Lelde Priedulēna, kura pabeigusi mācības augstskolā un tagad pilnībā pievērsusies skeletonam. Viņai jau naktī uz sestdienu trasē būs jāparāda sava gatavība cīnīties par visaugstākajām vietām. Tikmēr pašmāja bobslejisti Oskara Melbāža traumas dēļ pasaules kausā piedalīsies tikai pēc jaunā gada. Viens no pilotiem, Huģis Žaļims, jau iepriekš pauda, ka labprāt sacenstos arī Ziemeļamerikas trasēs, jo pagājušajā sezonā sekmes tur bija ļoti labas.
Kā ir sanācis, tā ir sanācis, jāpielogājās. Treneri tā ir lēmuši, ka ņemot vērā to, ka pagājuši bija gāja diezgan labi tur Kanādā un gribējās varbūt aizbraukt, bet kā ir, tā ir.
Visbeidzot jāteic, ka jau pavisam pārskatāmā nākotnē skeletona karaļiem brāļiem Dukuriem varētu atrasties pienācīgi aizvietotāji arī pasaules kausa līmenī. To pierāda pašmāju jauniešu lieliskās sekmes Eiropas kausos, startējot vien pāris sezonas vai šogad debitējot trasē. Skeletona izlases treneris Dainis Dukurs tagad koncentrējas uz Siguldā janvārī gaidāmo junioru čempionātu.
Mēs uz to ejam un ceram, protams, un janvārī šeit būs pasaules junior čempionāts, tā kā nenozīmē, ka ir kāda vieta uz piedestāli garantēta, bet atkal liek domāt, kad mēs labi strādājot varētu arī šeit mēģināt šajā junior čempionātā sasniegt kā cienījumu rezultātu. Un tad ir jauna līnija, no kuras viss atkal janvārī startēs un nopietni jāgatavojas.
Bobsleja un skeletona pasaules kausa kalendārā šogad būs 8 posmi, pēdējais no tiem notiks marta vidū olimpiskajā Pjončhanas trasē. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.